Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes, 19 minutos para la una del mediodía. Estamos en directo en Costa Viva contando la actualidad de la jornada. El día está bonito, hemos empezado con fresquito, pero ha subido la temperatura, 10 grados en estos momentos. Nubes y claros y algo de sol. Se esperan nubes para las próximas horas y también para los próximos días. En un ratito hablamos del pronóstico meteorológico. En este día de hoy vamos a hablar de varios asuntos importantes de nuestra comarca. Tendremos momento para hablar de sanidad, evidentemente, de ese anuncio de que la primera quincena de marzo se presentará ya oficialmente el plan director del Hospital La Costa. Ese es el plan en el que se dice cómo y por dónde se va a ampliar el Hospital La Costa. Luego hay que meterse manos a la obra. Además, también hablaremos del gasoducto de la Mariña para ver, así a tres días vista, pues cómo se valora desde el Partido Popular esta infraestructura para la Mariña. Dentro de un ratito hablaremos con José Manuel Basiro, diputado del Partido Popular. Y en esta jornada de hoy también hablaremos con el alcalde de Burela sobre el tema de la unidad de Torrentes. La verdad es que ha recibido críticas en estos últimos días por parte de los socialistas y quiere aclarar unas cuantas cuestiones de un asunto que es muy complejo, que lleva muchos años desarrollándose, pero que se tiene que llevar a buen fin. Así que en un ratito, a ver si nos aclara las cosas el alcalde de Burela también, José María González García. Y tendremos tiempo para hablar del entroido, porque ya está a la vuelta de la esquina. Uno de los primeros es el de Foz. Este sábado ya tiene lugar el desfile del entroido de Foz. Y hablaremos también con su alcalde, con Javier Castiñeira, para que nos cuente las claves y por dónde va la cosa, qué van a hacer. También queremos hablar de la situación del municipio. Pues todo esto en un informativo que arranca ahora, que se prolonga hasta la una y media y que te invitamos a que te quedes con nosotros para enterarte de las cosas que pasan.
Ven a vivir intensamente o entroido a festa que celebrará Hotel Nordés de Burela o 14 de este mes. Cea con cocido completo, máis bebida, postres, café e chupitos por tan solo 25 euros persoa. E de seguido festa rachada con DJ Chente. Concurso de disfraces entre os asistentes, 200 euros para consumir no Nordés pro mellor grupo disfrazado. Reserva xa no Hotel Nordés de Burela ou no 982 575 143.
Segundas rebajas en María do Campo en Foz. Hasta un 70% de descuento en multitud de prendas de plena moda. Sección de vestidos desde 10 euros y abrigos a 25 euros. Son las rebajas de las rebajas en María do Campo en Foz. ¿Te las vas a perder? María do Campo en Foz. Hasta un 70% de descuento.
Antes de nada, vamos a saber qué es lo que se come hoy en Vila do Val.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Vila do Val, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Vila do Val, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Vila do Val, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Pues como nos hemos levantado con mucho fresquito, seguro que a alguien le apetece un plato de cuchara, y en Vila do Val de primero tienen callos, pero también hay paella o menestra con refrito. Luego de segundo, pollo relleno, escalopines de cerdo con puré de patata o caldereta de rap y merluza. Como siempre, con el postre o el café a elegir al precio de 9 euros y con la tarjeta fidelización un poquito menos, 8,50. Vamos pa' Burela.
Concello de Burela. Terra, mar e aire para disfrutar.
Hablamos entonces con el alcalde de Burela, José María González García. Buenas tardes, boa tarde.
Hola, muy buenas tardes.
Temos que falar dun tema complexo do que falamos xa en moitas ocasións, pero parece que agora hai que aclarar determinados puntos co tema da unidade de Torrentes. Recibiron vostedes nestes días precisamente unhas críticas dende o Partido Socialista. A ver si dilucidamos un poquinho o tema. Por que dende o Concello sacan vostedes a subasta solares que van destiñados a gastos de urbanización? Como é a cousa?
Bueno, en primer lugar, eu o que teño que decir é que non me sorprendeu demasiado a nota feita pública polo Partido Socialista, porque unha vez máis demostra un un descoñecemento absoluto sobre este asunto. Eu non sei quen a redactou, non teño nin idea, tampouco me interesa demasiado, pero si na súa redacción interviu algún dos concejales ou incluso o que foi alcalde do goberno bipartito, o que demostran é, insisto, un descoñecemento absoluto na materia. E claro, a ignorancia a veces é moi atrevida, e se a isto se xunta a mala fe, pois salen as cousas que salen firmadas polo Partido Socialista. Mire, para facer un pouco de historia, a Unidade de Actuación se puxo en marcha, arrancou no ano 2005, os seus trámites administrativos, no ano 2006 xa se subastaron algunhas fincas destinadas a gastos de urbanización, porque hai que ter en conta unha cousa. As calles, é dicir, a urbanización da Unidade de Actuación se paga coa venta de unhos solares, de unhas fincas que no proxecto de reparcelación quedan asignadas exclusivamente para ese gasto. E non se poden vender para outra cuestión. E en todo caso, en caso de que non se vendan eses solares, esas fincas destinadas a gastos de urbanización, repito, exclusivamente, teñen que revertir, según a lei, nos seus propietarios. Non nos seus propietarios orixinais, sino no conxunto dos propietarios afectados, entre comillas, pola unidade de actuación. Nos no seu día, e creo, sinceramente, que ahora, a toro pasado, creo que cometimos un pequeno erro, nos no seu día solamente sacamos a subasta aquelas fincas que, feitos os cálculos pertinentes en base ás tasacións que se fixeron, nos daban os cartos para sufragar os costes da construción das calles, servicios e outra tramitación administrativa. Por que o fixemos así? Pois porque entendíamos que, naquel momento, que era no 2006, había unha situación de bonanza económica con precios de solares altos e que si sacábamos todas as fincas destinadas a gastos de urbanización, o que podíamos provocar era unha baixada de precios que podía repercutir directamente nos propietarios si eles tamén sacaban á venta as súas propiedades. Entonces optamos, repito, e creo que, vistas as cousas, que creo que foi un error, optamos por sacar solamente aquelas en concreto a venta que nos daban para pagar as obras. Que ocorre agora? Ocorre que nosotros temos que facer a conta de liquidación provisional da unidade de actuación e logo despois a dar esas contas aos propietarios. Ocorre que ahora mismo, efectivamente, hai un número de solares importante destinados a gastos de urbanización que no seu día non se subastaron. Por que o sacamos a subasta agora? Pois sacamos a subasta porque entendemos que a forma máis lógica e máis natural de trasladálos outra vez de novo aos propietarios é precisamente monetarizándoos, é dicir, vendéndoos, lógicamente, a precios actuales. Por suposto, non son os precios de antes, porque vostede imagínese que se non se fai, les vamos a trasladar un problema moito máis gordo ainda aos propietarios, porque lle deixaríamos, non sei se son 10 ou 11 solares, pero a repartir entre todos. De que xeito? En base ás cotas de participación que teñen agora. Así, nos podemos encontrar con que un solar, por exemplo, de 500 metros cuadrados, pois teña algo así como 20 propietarios. Pois menudo problema lle estamos planteando aos propietarios, porque casi seguro que nunca se van a poñer de acordo sobre que facer con ese solar. Por iso nosotros estamos actuando así. Primeiro, para solventar un problema, que sinceramente lle digo, creo que non o vamos a solventar, porque agora mismo o mercado está moi parado. Solventar un problema, repito, de trasladarlle cartos aos propietarios e non un problema en solares proindivisos, e por outro lado porque temos que facer a conta de liquidación provisional, e non por outra cuestión. E insisto, estes solares solamente se poden destinar a gastos de urbanización, o demais sería unha auténtica ilegalidade.
Falemos de asunto de sentencias judiciais. Por exemplo, cal é a situación actual agora mesmo coas últimas sentencias respecto á unidade?
Pero mire, sobre a unidade de actuación houve 6 recursos contenciosos administrativos. 6 propietarios que, eu entendo que teñen toda a legitimidade do mundo, toda, repito, a legitimidade do mundo, a que, si ven que os seus intereses se lesionan, teñen dereito a acudir á vía judicial. E acudiron 6 personas. 6 contenciosos administrativos. De esos 6 contenciosos administrativos, 4 teñen decaído por distintos motivos. Vale, co cal non chegaron ao Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que é en donde están os outros 2. De eses 2, un tuvo xa unha primeira sentencia no contencioso administrativo en Lugo e ten xa unha sentencia firme do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. No caso concreto desta sentencia, lle dá parte da razón, lle dá parte da razón ao propietario e lle dá parte da razón ao concello. Que quere dicir isto? Quere dicir que a unidade de actuación vai ter que efectuar unha indemnización que en todo caso vai ter que fixar o propio concello, e que eu xa lle adianto que non vai a ser superior a aproximadamente a uns 30, 35 mil euros. Co cal, de indemnizacións millonarias e cousas destas que fala o Partido Socialista, nada, nada de nada. O sexto contencioso administrativo ten unha sentencia non firme emitida polo Tribunal do Contencioso Administrativo de Lugo, en donde ocurre algo similar a esta que acabo de decir antes. Reconócelle o demandante o dereito a unha indemnización, pero tamén reconoce que a unidade de actuación, polo demais, no seu conxunto, está ben feita. Estamos pendientes de que o Tribunal Superior de Justicia de Galicia dicte a sentencia definitiva. E aquí ven unha cuestión, unha pregunta que cabe facerse. Por que se sacan esas fincas, eses solares, ahora a subasta, e non antes, o que eu antes decía? Pois por unha sencilla razón. Seríamos uns auténticos irresponsables se nosotros sacáramos precisamente a subasta as fincas antes, sin ter coñecemento, polo menos, das primeiras sentencias destes seis contenciosos administrativos. Por lo tanto, esperamos, e isto é así, é dicir, esperamos tempo suficiente, tempo prudente, para conocer para conocer o sentido das sentencias, e así, precisamente por eso, poder darlle seguridade xurídica ás personas que poden comprar esas propiedades. Por certo, teño que decir unha cousa, é moi simpático o que dice o PSOE, que dice que xa teñen unha quiniela feita e xa saben a que se llevan a xudicar os solares. Eu teño primeiro as miñas dudas de que haxa xente que as compre, porque o mercado está ahora mismo saturado. E segundo, en todo caso, dixeron o mismo cando nosotros compramos o solar onde se ubica a nova guardería e sacamos a venta un solar en Torrentes. Dixeron que xa se sabía como iba a ser o conto, ao primeiro lugar que iba a haber unha permuta, non sei que, non sei cuánto, e resulta que se comprou o solar ao seu propietario e o solar que vendíamos en Torrentes quedou desierta a súa adxudicación. Prova de que estes señores non saben de que falan. Cal é a perspectiva que temos? Bueno, pois a perspectiva que temos é que a falta de esa sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pois a línea siga máis ou menos polo camiño da anterior, é dicir, unha indemnización, no, en todo caso, non demasiado elevada ao demandante, e que a unidade de actuación queda en definitiva, non digo vista para a sentencia, que non sería unha boa frase, pero queda corroborado que o traballo que se fixo pues queda ben feito.
Xa para rematar, a alcalde de Burela, José María González García, xa que estamos a falar de críticas, está o concello dilapidando o patrimonio municipal?
Para nada. Pero para nada, es decir, nosotros estas fincas, como eu acabo de decir, estes solares son destinados a gastos de urbanización, e volvo a repetir, teñen que revertir, se non son usados para sufragar precisamente os gastos de urbanización, teñen que revertir nos seus propietarios. É certo que hai algunhas cousas pendientes dentro da unidade de actuación, nunca o negamos. Cando abrimos a unidade de actuación, cando abrimos ao público, xa dixemos no seu momento que quedaban cousas por facer. E unha unidade de actuación non se pecha nin en 5 nin en 6 anos. Hai unidades de actuación noutros concellos que levan máis de 10 anos abertas, e máis de 15 tamén. E aínda non se pecharon, porque é un asunto complejo en donde hai intereses por parte de todos. No caso da unidade de actuación nosa, insisto, os solares destinados a gastos de urbanización que non se usaron teñen que revertir nos seus propietarios. Por lo tanto, ese tema temos que solventalo. E en todo caso, dos solares que son propiedade do concello, derivadas, diríamos, de unha forma, entre comillas, de pago, porque o concello leve a xestión da unidade de actuación, se venderon no seu día solares do que é o patrimonio municipal. Pero teñamos en conta unha cousa. Os solares que son propiedade do concello solamente se poden destinar a patrimonio municipal do suelo. É dicir, os cartos derivados, os cartos obtidos da subasta de un solar do concello, propiedade do concello, na unidade de actuación solamente se pode invertir precisamente en actuacións no suelo, é dicir, en obras, en calles, en aceras, etc. Pero nunca, nunca, nunca en gasto corriente. porque iso sería unha ilegalidade. Por tanto, isto eu creo que a cidadanía ten que saberlo claro. Ahora mismo, o Concello ainda ten solares en Torrentes, efectivamente. Os vai a vender? Pois mire, ahora mismo non lle sei dicir. Haberá que ver cales son as necesidades que pode ter o Concello, porque o que é certo é que se hai que vender porque fan falta, hai que venderlos e nada máis. E remato xa. O que sí é verdade, a pesar do que digan os socialistas, é que nós deixamos a obra adxudicada no ano 2007 e tiña un plazo de execución de un ano, co cal tiña que estar acabada a finales do ano 8, como moito principios do ano 9. Chegamos nós ao Concello outra vez. No ano 11, as obras estaban sin acabar e acabámoslas nós. Segunda cuestión. Había que levar a documentación das escrituras das fincas orixinales ao rexistro, e cando chegamos ao Concello no ano 11, en 4 anos non enviaran ningún solo papel ao rexistro. Ahora, os propietarios de Torrentes teñen os seus títulos de propiedade debidamente acreditados. Terceira cuestión. Non fixeron ninguna xestión no catastro para regularizar a situación dos solares. Ahora, no catastro xa constan cada propietario coa súa finca e coa súa referencia catastral. E cuarta cuestión, que isto, claro, é o que máis desdoe. Nós fomos quen puxemos en marcha isto e vamos a ser quen para pecharlo. Porque nós fomos os que abrimos ao público a unidade de actuación para uso e disfrute, non solamente dos propietarios afectados, entre comillas, por a unidade de actuación, que tamén, sino de todos os bureleses.
Pois aí, aclarando os puntos relacionados con a unidade de actuación de Torrentes, o alcalde José María González García. Gracias por estar hoxe con nós. Moi boa tarde.
Pois moitísimas gracias a vostedes e moi boas tardes.
El tema era complejo y había que puntualizar muchos asuntos. Vamos ahora con la información de deporte que nos trae Miguel Fuente.
Y hablamos de cambios de entrenador, porque el entrenador del Burela B, Iván Cao Lucas, asumirá la dirección del equipo femenino de primera división después de la salida de Kiko Otero.
Bueno, a verdad é que para min foi unha sorpresa, está claro. Esto estaba centrado en la tercera división, bueno, de un día para outro, pues, xurde esta opción, propóñeme esta opción dende o clube, está claro. Non podo rechazar unha opción como esta, sabes? É un reto para min e teño que aproveitalo, está claro.
Según han confirmado ya desde la entidad deportiva, club y ex entrenador vinculados desde la temporada 2013-2014 han rescindido de común acuerdo el contrato que les unía hasta finales de esta temporada. El equipo B, el de tercera división donde estaba Lucas en dirigiendo, pasa a ser dirigido por el secretario técnico y segundo entrenador del primer equipo, Juanma Marrube. Durante la tarde de hoy, Lucas se va a despedir de los que fueron sus jugadores hasta ahora, es decir, del equipo de tercera división, y después se será cargo del primer entrenamiento ya con el equipo femenino. El primer reto que hay por delante es el próximo sábado en Orense, donde se van a enfrentar al Cidade das Burgas, o lo que es lo mismo, al equipo que está segundo clasificado y que ha vencido en la primera vuelta a las burelesas. Y la jornada en la tercera división del fútbol sala nos ha deparado un cambio de líder este fin de semana tras la derrota del Xove en su compromiso en su cancha frente al Casas y también la victoria de A Estrada frente a Pontenova. En el fútbol sala femenino, en la Liga Gallega, el Ribadeo Fútbol Sala Femenino ganó a domicilio del BAD. De cara a la próxima jornada, en el mundo del fútbol, el Ribadeo FC va a viajar a La Coruña, donde le espera el filial deportivista. Será a las 5 de la tarde el próximo domingo en el mundo del fútbol. Dos equipos que en la primera vuelta en el Pepe Barrera finalizaban con empate a un tanto.
Seguimos, 5 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Febrero, mes del carnaval en Restaurante El Álamo. Durante todo el mes podrá disfrutar de los tradicionales productos de carnaval, con un menú especial y una selección de tapas. Si lo desea, con servicio a domicilio, para celebrar en familia o grupo de amigos, desde 5 a 300 personas. Infórmese. Y además, del 13 al 15 de febrero, menú especial San Valentín. Restaurante El Álamo, en Rapalcuarto, Tapia de Casariego.
Meteo Galicia nos dice que llegan las nubes. A partir de esta tarde se cubrirá el cielo. Si bien hoy no se esperan lluvias, el viento va a soplar variable por la tarde y por la noche débil del suroeste, ya mañana por la mañana se espera algún que otro chubasco. De hecho, tenemos mañana por la mañana un 80% de probabilidades de chubascos. Los cielos estarán bastante cubiertos durante todo el día de mañana y el viento soplará del suroeste, débil durante el día, moderado por la noche. Las temperaturas para mañana estarán entre los 5 y los 12 grados. Cuando pasan 6 minutos de la 1 del del mediodía vamos a hablar del gasoducto de Amariña y vamos a hacerlo con el diputado del Partido Popular, José Manuel Balseiro, enseguida.
Está llegando San Valentín y en Olar de Manolo en Ribadeo tienes un menú especial para esa noche. Cóctel de gambas y langostinos, suprema de merluza, rellena de centollo, solomillo de ternera a la plancha, tarta de San Valentín, vinos Rioja, Ramón Bilbao y Mencía Joaquín Rebolledo, Albariño Manuel Bea, café y chupitos de licores gallegos, precio por persona 25 euros. Recuerda, sábado 14 de febrero te esperamos en Olar de Manolo, Ribadeo. Haz tu reserva en el número 982-120070 o en el propio restaurante.
Ahora vamos a hablar del gasoducto. Iniciábamos la semana con esa inauguración importantísima del gasoducto de la Mariña y vamos a, ahora que han pasado un par de días, a realizar una valoración un poco más profunda de la mano del diputado popular José Manuel Balseiro. Balseiro, buenas tardes, buena tarde.
Buenas tardes.
Estamos a falar dunha infraestructura moi importante que vai levar o gas ás empresas, ás industrias, ás familias, hasta 55.000 familias ou 55.000 habitantes da nosa comarca, ademais da empresa Alcoa. Que pensa vostede que significa para a nosa comarca o gasoducto?
Ben, pois, tal hai vantaxes moi importantes. A práctica ten demostrado que o gas natural converteuse nunha solución enerxética e nunha solución tamén, como non, económica, tanto para os fogares como para as empresas. Reduce a factura mes a mes, que supoño que é o que nos interesa aos cidadanos e aos veciños da Mariña, que requiere un nivel moi baixo de investimento en relación con outros suministros e que ofrece unha alta potencia enerxética e ofrece tamén non só alta potencia energética, sino tamén unha alta potencia de rendemento. E acertan aqueles que miden o alcance desta infraestructura polos beneficios colectivos que trae aparelladas. Permite dibuixar unha Mariña lucense máis preparada, con capacidade real e con capacidade directa para reducir as nosas facturas. Falamos, como ben dixo vostede, de 55.000 fogares que terán opción de escoller unha enerxía máis limpia e máis barata. Falamos de esperanza e falamos de futuro máis tranquilo, como é o caso de Alcoa, con acceso a unha enerxía máis competitiva. Falamos de oportunidades para comercios e para empresas grandes e pequenas, e en definitiva falamos tamén de oportunidades para polígono, ou tamén, como non, para os nosos portos, que na Mariña si temos portos importantes, gracias tamén ao combustible licuado que incluye eso.
Falaban precisamente no día da inauguración tanto o responsable da Xunta de Galicia como os responsables de gas natural dun fito da enxeñería, dun importante impulso para a economía, a industria en toda a comunidade e dunha inversión de máis de 30 millóns.
Efectivamente, nós defendemos que o gasoduto da Mariña supón un fito na política enerxética da Xunta de Galicia e na política enerxética do Goberno Central, tanto polo volumen da obra, con unha longitude de 65 kilómetros de canalizacións, descorre soterrada na súa totalidade polos municipios de Ribadeo, Barreiros, Foz, Burela, Cervo, Xove e Viveiro, conecta co gasoduto Llanera Villalba xa existente, e falamos dun investimento importante, porque estamos a falar dun investimento nada máis e nada menos que de 30 millóns de euros, probablemente un dos máis cuantiosos dos últimos tempos. O gasoduto discurre ademais tamén por paraxes de gran riqueza ecolóxica e paisaxística, polo que tras a obra hai contempladas unha multitude de actuacións de rexeneración forestal e de biofauna. E as principais canales fluviales cruzáronse tamén utilizando a tecnoloxía de perforación dirixida no cruzamento do Río Grande, por exemplo, que desemboca na ría de Ribadeo. Hai casi un quilómetro de longitude e de profundidade de máis de 70 metros en relación co nivel do terreo.
Estamos a falar dunha enerxía máis económica e ademais unha enerxía máis limpa, pero ademais é unha infraestructura moi necesitada e moi reivindicada pola empresa Alcoa. Por que tan importante para eles?
Bueno, entendo, e desde logo desde o Partido Popular entendemos que é unha boa noticia para Alcoa, que é unha boa noticia para o seu futuro e que é unha boa noticia para os traballadores de Alcoa. E non digo eu, así o asegurou a súa presidenta no seu discurso en esta inauguración e así o confirmou tamén o propio comité de empresa. Foi sempre unha demanda recorrente da multinacional para poder contemplar o proceso de transformación das súas instalacións de fuel a gas para aforrar mes a mes nos costos de producción e reducir as emisións do CO2 un 26%, nada máis e nada menos, e Alcoa non teria investido unha importante cantidade de dinheiro e esforzo nesta obra se non lle interesara. Producir a mellores precios é gañar en competitividade e, sobre todo, é gañar en futuro. E todo suma á hora de apoiar a primeira industria en termos de emprego e de xeración de riqueza da nosa comarca e da nosa provincia. E falar do gasoduto é falar de enerxía para os principais motores económicos da nosa comarca. E é o obxectivo é intentar que a recuperación chegue a todos, tanto as empresas e as familias. E creo que isto axuda para que iso poida ser así.
Agora que falamos de economía, de cartos, tamén esta inauguración veu cargada de críticas por parte desas persoas as que se expropiaron as terras e aínda non saben canto ou cando van cobrar.
É certo, e non nos solidarizamos con esas personas e respetamos todas as decisións destas personas, pero eu diría que as expropiacións requieren un proceso burocrático moi complexo, pola magnitude, porque entre 1.800 e 2.000 propietarios están afectados nestas expropiacións, pola contía tamén, que en torno a 2,4 millóns de euros de orzamento expropietario das expropiacións e xurídico, pero tamén é certo que se tarda, pero é un proceso garantista, con diversos plazos para alegacións, resolución de recursos, etc. E neste caso é certo que hai varios recursos que frean o procedimento por ser de interés xeral e, eu digo, relentalizan os pagos nalgúns casos. Pero confiamos en que se vayan resolvendo todos estes trámites pendentes, pero isto non resta nin a utilidade, nin a importancia a unha infraestructura energética como esta, que coloca a Mariña nada máis e nada menos no mapa europeo do gas.
Pois eses asuntos das expropiacións vanse resolver, haberá que esperar todavía un pouco de tempo. E xa para rematar, falemos de outro anuncio que fixo o presidente, non sei da inauguración. Falou dun investimento de 4 millóns de euros por parte da Xunta de Galicia para millorar o acceso ao gas natural en todos os polígonos industriais. Queren chegar aos polígonos.
É un proxecto importante para os polígonos industriais. O presidente falou de 4 millóns de euros para mellorar o acceso ao gas natural para que o 80% dos polígonos industriais que ten a nosa comunidade autónoma e que dependen da Xunta de Galicia dispoñan deste novo servicio. Eu creo que é outra noticia importante. Eu creo que, como ben dixo vostede, conseguimos con esta obra un fito histórico e por eso nos, desde o Partido Popular da Mariña, desde o Partido Popular da provincia, amosamos o noso total apoio a aqueles que, como presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, como presidente do goberno e como goberno central tamén, ambos impulsores desta iniciativa, creen na Mariña lucense e demostran con lealtade e con estas obras que teñen lealtade a Mariña lucense e o demostran transformando as súas palabras en compromisos, en feitos, e este é un feito máis desa transformación. Nos vamos a seguir traballando, creo que quedan todavía, sinceramente, moitas cousas por facer na Mariña lucense. Creo que houve un compromiso firme tamén en ese discurso por parte do presidente da Xunta de Galicia, e dixo que nos quedaba pendente outra obra importante para a Mariña de Lugo, que será a seguinte obra máis importante da Mariña de Lugo, que levamos tempo loitando por eso e que vamos a levar adiante, que a ampliación do hospital.
José Manuel Balseiro, deputado do Partido Popular, gracias por estar con nós, moi boa tarde.
Gracias a vostedes e boas tardes.
Si tienes que comprar un electrodoméstico, en Almacén del Ofertón encontrarás la mayor exposición al mejor precio. Si no lo tenemos, te lo conseguimos. Congeladores y secadoras desde 175 euros. Lavadoras desde 199 euros. Lavavajillas desde 249 euros. No pagues más por lo mismo. Ven al polígono de Barresa, Almacén del Ofertón. Llámanos al 985-62-3942 o mire en nuestra web almacendelofertón.es. Todas las marcas al mejor precio. ¡Ahorra comprando!
Si quieres celebrar el Día de los Enamorados en un lugar espectacular, en Refugio Tapería o Castro de Barreiros tienen preparadas para ti propuestas muy interesantes para los días 13, 14 y 15 de febrero. Comida o cena con menú especial por 50 euros pareja. Cena con menú especial, alojamiento y desayuno por 100 euros pareja. Una gran oportunidad para disfrutar de las modernas instalaciones de Refugio Tapería o Castro, junto a la playa de Fontela Balea. Puedes reservar llamando a los teléfonos 982-124-150 o 652-055-703 y también a través del correo electrónico taperiaocastro@gmail.com.
Sonrisa traviesa que vive conmigo.
Mes blanco en Outlet Pura. ¡Quemamos los precios! Cortinas confeccionadas desde 9,90 euros. Colchas desde 29,90. Nórdicos de la firma Belfond desde 29,90. Dos juegos de sábanas térmicas desde 45,90. Cojines silla desde 3,90. Pijamas tacto coralina desde 12,90. Toallas trovador desde 15,90. E infinidad de artículos a los mejores precios. Ven a buscar tu regalo de San Valentín. Te esperamos en Outlet Pura en Foz.
San Valentín os espera en el Hotel Restaurante Ocabazo en Ribadeo para que tu pareja y tú lo celebréis como os merecéis. Los días 13, 14 y 15, menú especial por 50 euros pareja. Y si queréis pasar la noche en nuestro hotel, cena, habitación doble y desayuno por 100 euros pareja. Además, entraréis en el sorteo de una noche en la suite con botella de cava y desayuno incluidos. Celebra San Valentín en el Hotel Restaurante Ocabazo en Ribadeo. Teléfono 982-128-517 y página web www.hotelocabazo.com. Fuera mío te lo
daría. Liquidación total de rebaixas en Muebles Folgueira. Impresionante. No deixes escapar esta oportunidad de merca o mejor precio. Escoita algún ejemplo. Librería de castaño de 3 metros y medio antes 3.000 euros. En rebaixas 2.300 euros y ahora en liquidación por 1.700. Dormitorio de castaño antes 1.300 euros. En rebaixas 990 y ahora 600 euros. Impresionante. Si siempre fuimos los más baratos, ahora moito más. Muebles Folgueira. Liquidación total de rebaixas. Baixada Praia San Cosme de Barreiros, a tenda de toda vida.
Seguimos en Costa Viva. Vamos a hablar del municipio de Foz porque está a puntito ya de adentrarse en los días grandes del carnaval, uno de los carnavales más significativos que tenemos en la zona, y hablaremos de, pues de eso, los carnavales y de cómo está también el municipio con su alcalde, Javier Castiñeira. Javier, buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buenas tardes, es Juana.
Tenemos un entroido a vuelta de la esquina ya este fin de semana, o desfile, o día más grande do entroido. ¿Cómo está o asunto?
Bueno, pues está muy avanzado, xa son moitas semanas traballando, tanto na organización, non? Porque o concello, máis a asociación Sempre Foz, que son os organizadores, pois estamos a tope, eu creo que xa, pois, dende hai máis de un mes. Bueno, eu creo que está todo prácticamente listo. Ahora, pues, quedan pequenos flecos, pero sí, todos preparados. Eu creo que o ambiente é estupendo, as peñas están animadísimas. A verdade é que eu creo que estamos, pues, xa incluso entusiasmados, non? Pendientes do tempo, non? Porque ahora, en Foz esta semana, todo é a ver si tuvermos este día. O sábado eu creo que va a estar bon día, pero é igual, tuvemos carnavales de todo tipo, con diferentes tempos, con diferentes temperaturas, con frío, con sol, e sempre se disfrutou. Entonces, estamos, a verdade é que ultimando xa os preparativos, é moi contentos. A verdade é que o preámbulo que foi a cena de coronación da raíña foi estupendo, maravilloso, e a xente está moi animada, estamos moi contentos.
¿A qué hora sale o desfile canto diñeiro en premios?
Bueno, pues o desfile sale a 5 da tarde. Bueno, despois a chegada, pues, según a participación, o ano pasado éramos casi 1000 participantes, creo que casi hasta as 8:30 ainda, pues, acabou a última carroza. Despois xa sigue, non? Na hostelería sigue hasta encaixar co baile, que será as 11 da noite, e despois, pues, bueno, pues, hasta altas horas da mañá. Este ano, pues, temos o baile o Bahía, que ampliamos moitísimo a superficie para disfrutar do baile do Bahía. Vamos a ter unha carpa moito máis amplia, máis a superficie do propio baile do Bahía. En ese caso, pues bueno, vai haber unhas melloras importantes que van a facilitar seguro que a xente pues, disfrute moito máis e máis ampliamente, máis seguro. Bueno, o sea, esto a partir das 5 da tarde, pues xa festa rachada, incluso xa antes o ambiente de Viño xa é moi bonito, xa as peñas xa se reúnen para ultimar e para ir tomando un viño e ir comer cedo. Bueno, o sea, a 5 da tarde xa desfile a tope a disfrutar o máximo.
De que vai este ano disfrazado, alcalde?
Bueno, pues vamos a anticipar que de qué vamos a disfrazar, de qué vamos disfrazados, que vamos de raperos, le vamos unos bailes especiales y a carroceo creo que va muy bonita también, o sea que creo que nos vamos a defraudar.
Atención que estamos dando a exclusiva, van de raperos o grupo do alcalde de Foz, Javier Castiñeira. Xa que temos aquí o alcalde de Foz, fagamos un pequeno balance do que foi a súa legislatura no Concello de Foz, non o tivo vostede fácil, foi un dos concellos onde debeu de ser máis complicado gobernar. Como foi? Como valora o seu paso por Concello?
Home, eu creo que non o tivo fácil ningún gobernante público, non, nestes 4 anos a legislatura, pues, foron legislaturas difíciles, legislaturas de axustes, axustar orzamentos, axustarnos as posibilidades que tiñamos. E bueno, é certo que en Foz pois foi moito máis difícil, sobre todo pois porque tiñas unha maioría simple, moi moi pequena, 5 concelleiros de 13 que ten a corporación. Bueno, a oposición pois tomou a decisión de non poñerlle fácil o goberno. Bueno, desde o minuto 1, como se dice nos términos futbolísticos, pois desde o minuto 1 hasta o minuto 90, que estamos chegando agora ao minuto 90, estamos casi no descuento, pois estivamos aí sempre co risco de unha moción de censura. Bueno, creo que levamos moi ben, estou moi contento, a verdad, estou moi contento, moi satisfeito, con moitísimo esforzo. Repito, éramos 5 concelleiros solamente no goberno, unha dedicación exclusiva ao goberno máis económico do Concello de Foz, sin dúda alguna. Bueno, respecto a outros concellos, pois da identidade de Foz, pois igual, non sei, moito máis económico. Fixeron moitísimos esforzos, moi contento, creo que atendimos perfectamente pois as necesidades do pueblo, non se suprimeu ningún tipo de servicios nunha época pois de axustes, como decíamos. Creo que na promoción do pueblo estuvamos moi ben, non? Houve cambios importantes para favorecer o comercio e a hostelería. No verán estivemos a tope, traballamos a tope coas asociacións, coas festas, cos clubes, incrementamos nesta legislatura os importes das subvencións a clubes e asociacións que colaboran co pueblo, pero que tamén están pasando pois, un momento difícil, pero eles son os que nos axudan a facer toda esta serie de eventos. O Concello de Foz, baixo a miña humildade, pero é un dos concellos máis activos que hai en general da Mariña, e iso pois, gracias pois, a estas asociacións e a todos os veciños que participan, pero tamén aquí o concello pois, está involucrado. E despois, pois bueno, pois si é certo que estivemos coas administracións que quixeron estar con nós, bueno, pois houve grandes avances, non? Sobre todo pois no geriátrico e no porto, non? Bueno, estamos moi contentos, moi satisfeitos, con responsabilidade. Bueno, o máis importante, non estabilizou esa situación económica. O Concello de Foz a día de hoxe non lle debe un solo euro a ni un solo banco. Empezamos con 1,5 millóns de euros, 1,900,000 euros que se debían os bancos a legislatura, ahora estamos a cero. Debíanse 1,500,000 euros aos proveedores previos ao ano antes de entrar nosotros. Pagáronse todos nun ano, non nos acollimos ao plan de proveedores porque non quixo oposición, pagámoslo todo nun ano, o esforzo foi enorme. Bueno, pois iso foi o esforzo de todos os focenses, esforzo dun goberno, non, que ten que saber gestionarse, e o esforzo tamén dos proveedores que pois souberon esperar e non deixaron ningún servicio porque sí que tiveron pois bastante dificultades para cobrar. En general, pois eso, moi contento, con un esforzo moi grande, pero bueno, moi contento e moi animado, a experiencia é fabulosa, a pesar de que, bueno, pois a experiencia, como ti ben dixeche, pues unha experiencia dura.
Como estreo non estivo mal, dende logo. Javier Castiñeira, gracias por estar con nos falando do seu concello e do seu entroido, e gracias por estar con nos aquí nos estudos de COPE de la Costa, e moi boa tarde.
Pois pues é un placer estar aquí en Ribadeo con vos, coa COPE, contigo, Juana, e a verdade que gracias pola cobertura que se lle dá as cousas de Foce, sobre todo pois pues, bueno, pues estas cousas importantes, non, o Berberecho, o Entroido, que son pois pues, fechas importantes para o noso concello, que activan o noso comercio. Eso pois pues, agradécese, dende logo, pois pues, bueno, a vosa obxectividade a hora de exercer a vosa profesión. Moitas gracias.
Durante todo el mes de febrero, en Restaurante Palacio de Cristal en Burela, mes del cocido. Si te gusta el cocido casero, tienes que venir a Restaurante Palacio de Cristal, donde todos los ingredientes son de la montaña lucense. En Restaurante Palacio de Cristal, escogemos los mejores productos para los mejores paladares. Recuerda, febrero, mes del cocido en Palacio de Cristal, solo previa encarga. Reservas en el 982-585803, en el propio restaurante o en la página web www.hotelpalaciodecristal.es. Toma nota, 982-585803 o en la página web www.hotelpalaciodecristal.es. ¿Tu coche necesita una revisión? En Talleres Arauto en Burela te ofrecemos los mejores precios con un descuento del 10% adicional en todas las revisiones durante el mes de febrero. Además, la revisión del aire acondicionado desde 50 euros. Pídenos presupuesto sin compromiso. Talleres Arauto. Estamos en Avenida Damariña 66, Burela. Teléfono 982-879-563. Talleres Arauto. Profesionales al mejor precio.
Cada día deberíamos recordarle a esa persona lo feliz que nos hace, lo importante que es. Pero con esta propuesta del Hotel Viladoval en Ferreira do Valadouro, para el 14 de febrero, no hay excusa. Toma nota y sorpréndele con nuestro menú. Delicias variadas, canutillo de pastel de pescado, lomo de rape con panceta, crema de patata y brécol, trenza de solomillo de cerdo con champiñones picantes, culán de chocolate con helado de mandarina y cóctel de los enamorados. Haz ya tu reserva en el 982-57-16-53 o en info@hotelviladoval.com. Las cinco primeras reservas tendrán alojamiento gratuito. San Valentín os espera en el Hotel Viladoval.
Se queres gozar do entroido ao grande, ven a Foz.
O sábado 14 de febreiro, a partir das 5 da tarde, celebrarase o tradicional e espectacular desfile con máis de 1000 participantes e 7000 euros en premios.
E ademais, no entroido 2015 de Foz, haberá pregón, concurso de coplas, bailes para adultos e para nenos, queimado entroido.
Todo isto e moito máis no entroido de Foz, ata o 20 de febreiro. Ven e pasaralo en grande.